Goizerokoan zaude, goizerokoan gaude, gaur maiatzaren 8a gaur ostirala da. Eta ostirala izanik, bueno, ba, estreinaldiak ez ditugu ikusiko ez zinemaretoetan. Oraindik ez, ez dakigu zenbatek eratuko ote den. Hori gauzatzeko edo gertatzeko, baina momentuz ikusi beharreko hie guztiak guk etxeetik ikusten ditugu. Eta orain arte ziurrenik zerrenda luze bat eginda zenuen, zerrenda hori joan zara, biskanaka osatzen, eta agian orain zure buruari galdetzen dizut, orain zer ikusi behar dut, edo zer da horrela ba, ezinbestean ikusi beharreko hori? Bai, saiatzen gara gure lagunei eta galdetzen. Baina hemen txastean behin, gurean, gure zinema ditu hartzen dugu, eta Maia Gartziari gaurkoan hori galdetu behar diogu. Kaixo, Maia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ba, ondo, esan dezuna, gaur ostirala, estrenurik ez, ba, azka, dara matzagu ja, azte dexente, bueno, zinema estrenurik gabe.
Ze, arraro egiten dena,
noiz dikiko diren zinemak, eta, bueno, ardura ondia gorrekin horrein ikan gainera.
Bai, azte honetan ere gainera, bueno, hainbat, bueno, ba, abeslari, bueno, kulturarekin zer ikusia duten hainbat lagun ere pasadira hemendik, eta gehienbat, hori da nagusitzen dena, ez da kezka hori. Ez dakigulako, eta badirudi ere, bueno, ba, kulturara bideratutako hainbat diru laguntza ere jasoko dela edo, baina ez dakigu, noiz itzuliko ote garen, ez dakit, normaltasun horretara, Amaia?
Bai, eta gainera hori ez, ari dira hitz egiten normaltasun berri horta, noa normalidad esaten nazkatuta bai. Nagoen esali horrekin
ja da.
Baina ni ez dut imaginatzen orain zertan zinema, ba, bueno, ba, iru, bueno, ba, ba, ez dakit ez, bakarreko 133 aforo hortara limitatzea edo erdira. Ez dakit, hiruren horiek oso harrarak egin zaizkit eta batez ere, ba, adibidez, ba, norbaitik emaldi mazo zinemara, ez bali maiz dute pertsona horren ondan esertzen.
Bai, hori ere, ez dakit, ez da, momentu honetan behintzat hori ulertezina da. Ez dakigu nola egingo duten, baina orain claro. Pentsatzen jarrita, diozu zure ez, esango duzu, hori ezinezkoa da, nola da posible ba.
Claro, claro, baina ez dakigu zer gertatuko den, zinemaretoak ere ez dute irekin nahi eren horrekin, distributzaileak ere ez dute bere pelikulak ez dituzte horrela estreinatu nahi ere ez. Beraz, bueno, nik uste gobernuak uste maldin badu ere zinemak aretoak irekitzea agian zinemareto asko ez dira irekiko gobernuak usten duenean. Beraz, bueno, ba, ikusiko dugu noiz iritsiko diren zinema estreinu horiek. Baina, bueno, ba, gauza honak ere ekarri ditu konfinamendu honek edo krisi honek. Zaribez, ba, jaialdi asko, ba, zin izan direnak fisikoki egin, ba, online ikusteko aukera ere dauzkagu. Zatiko zer gertatuko diren ba, bueno, handiekin, adibidezkan, ba, ezin da online bezala jarri, baina bai, ba, bueno, ba, jaiari txikiak edo, bueno, txikiak, edo txikiagoak.
Bai, agian izen handia ez dutenak, baina bere osotasunean ere handiak direnak, eh?
Hori da, ba, bueno, ba, online bitartez ere ikusi ditzazkegu, eta, bueno, pixkat orden aldatuko dugu. Hasiraitza zen honekin, ez? Adibidez, filminen ikusi dezakegulako dautor zinemaldia, eta, bueno, ba, zer ekartzen du zinemaldi honek? Bueno, ba, zinemaldia Bartzelonan egiten da, urtero, justu ba, data hauetan tokatzen zen, apilerearen 30ean hasi hartzen, eta azkeneko eguna, ba, igande honetan izango da, bueno, pelikula pila bat dauzkagu bertan ikusteko, autore zinema da, zinema oso, bueno, ba, berezia,
ori,
oso zaila dena normalean,
bai,
areto handietan ikustea.
Ikustea, Maia, zer du berezia, autore filma izatea edo? Ez dela komertziala, hori batetik, ez da?
Bai, batez ere, zuzendariaren, bueno, ba, se, kutsua ikusi ezakegola pelikula horretan, hau da, ez da produktore handi bat enkargatu duela zuzendariari, baizik eta alderantziz. Zuzendariaren proiektu bat da, berak aurrera eraman duena, finantziazioa ere aurrera, bueno, ba, segurenik, batzuk, ba, produktore handiago batzuekin edo besteekin lan egin dutela, ba, batzuk ere presupostoa, ba, baita ez, batzutan ez da handia ere, ez da beti horrela izan behar, hori ere esan behar da.
Bai.
Autore zinema batez ere da, hori, zuzendariak erakitzen duenean, nola dan pelikula ia euneko eunean. Beraz, bueno, ba egia esan, gaur egungo industrian askotan oso zaila izaten dela hori gertatzen, eta ba, aukera ematen duguna da zinemaldi honek horrelako zinema ikustea, eta askotan ere ba, zuzendari berriak ikusteko, ze normalean zuzendari berriak ba horrelasten dira, ez? Beraien proiektuarekin aurrera eraman nahi duten proiektu batekin eta bueno, ba dirua gero etortzen da normalean. Beraz, hori izan daiteke edo hori dugu beintzat zinemaldi honetan. Egia esan aukera apartak daudela, baita Donostiako zinemaldean ikusgai egon ziren pelikula batzuk. Hemen ere ikusi ditzazkegunak.
Bai.
Beraz, bueno, ba nik pelikula esente, bueno, batzuk ikusi ditut. Oraindik ba denbora dago igandera arte pelikula asko ikusteko. Gainera, bueno, ba klausurako ere pelikula egongo da, bakarrik igandean ikusgai egongo dena. Beraz, bueno, ba filmin baldin badakazute hor, ba aukera polita daukagu zinema berria ikusteko bentzat.
Gainera, bertan sartuta, webgunean sartuta filmineko webgune hortan ikusten ditugu atal ezberdinak bezala, ezta? Talentuak, zuzendariak, ondo bereiztuta daude, ezta? Pelikula guztiak.
Bai, claro, azkenean pentsatu behar da saiak dauzkala jaialdi honek, ba edo zen zinemaldi bezala, ba hori ba lehenengo izan daiteke ba zuzendari berriena, gero zuzendari nagusiago batzuena, gero retrospektiba bat dago baita, gero ba beste atal bada un impulso kolektibo hemen ba pelikula nahiko bereziak ere dauzkagu, baita laburmetraiak daude. Ez dakit, egia esan aukera oso onak daude, adibidez, asko gustatzen zitzaian, ez dago baratzen non ikusi naiz laburmetra jau, baina ikusita dakat Karne, dala, ustet Seminzin ikusi nuen Valladoliden. Karne laburmetra ja Espainia eta Brasileko artean dago, eta bueno, ba ikuspuntu feminista oso garrantzitsua daka, gorputzaren inguruan, eta egia esan reflexio nahiko interesgarria ematen duna, 10 minutuko laburmetra bat da. Eta bueno, ba hor ere laburmetraiak ere ikusteko aukera edukiko dugu edo daukagu zuen emaldi honetan. Eta gero baita Donostiako zinemaldian saritu egon zen pelikula bat, Epaimahai Gaztearen saria jaso zuen, eta baita Habanako zinemaldian ere Epaimahaiaren sari berezia jaso zuen pelikula argentinar bat, Las Buenas Intenciones. Eta egia esan asko gustatu zait pelikula hau, nahiko xarmanta, gogorra ere bai, ze kontatzen duen historia ez da bat ere erraza, ez azkenean, ez daki trailerra ikusten entzuteko aukera daukagun.
Bueno, diozu, Argentinati datorrela, ez da, filma?
Hori, bai, Las Buenas Intenciones, bai.
Eta, bueno, oraintxe bertan da entzungo duguna, hementxe dugu, Argentinatik.
El nivel de desinterés, de irresponsabilidad que manejas, yo no lo entiendo.
Ya sé, capo de la puntualidad.
Tienes 5 para que correr.
Es lo mismo, mandan 5 y 10. Igual te ponen tarde. No te van a poner más tarde.
¿En general no se saca boleto para subirse en tren?
En general, pero si sabes dónde subirte, no.
Buenas.
Vamos un rato fuera.
Sí, papá no dijo.
Argentinan gaude amaia, 80garren hamarkadan, ez? Okorrez bagaude.
Bai, eta ez da egoera ekonomiko erraza Argentinarako garai horretan, eta hori ere ikusten da bikote banandua dagoen bikote honetan, ez? Hortxe daukagu, bueno, ba Amanda esan dezakegu dela protagonista, umea, 10 urte ditu, eta bueno, ba bere gurasoak bananduak daude, aita ba pixka bat nahiko desastrea da, ez? Rocker bizitza ez du utzi nahi, naiz eta hiru seme-alaba eduki, eta bueno, ba Amandaren ama erabaki bat hartu behar du eta Paraguaira joan nahi du bizitzera bere bikotearekin, batez ere krisi ekonomikoaren gatikan. Beraz, egoera horrek, pixka bat aztoratu egingo du familia honen bizitza, nahiko arraroa dena ere bai, azkenean imaginatu zure aita, nahiko gaueko bizitza ematen baldin badu, eta zure bi anaia arrebekin bere etxera zoazenean, askotan aurkitu behar dezuna zuia zarela ama, ez? Hori da ikusiko duguna, nahiko pelikula, esan, Xarmanta eta Amandaren aurra egiten duen papera, bueno, aparta da. Eta agia san gomendatzen dutela, esan bezala, Donostiako Zinemaldian saria jaso zuen eta egun hauetan ere dautor Zinemaldian ikusi dezakegu pelikula.
Asmo honak edo, las buenas intenciones, Donostiako Zinemaldian esan duzu, behintzat ere ikusteko aukera izan genuela. Eta ikusi ez genuen ontzat, ba, hortxe, orain ikus gai, amaiaztu gomendatzen diguzu, hau Argentinatik, datorren filma, ezta?
Hori da, bai.
Bueno, Argentinatik etxera torriko gara, eta, bueno, azken aste hauetan ere gainera, bueno, bolo-bolo da bien telesail bati buruz hitz egiteko. Mariano Barroso gainera Movistar katearentzat ba, egin duen, okerrez ba gaude, bigarren telesaila da, La Linea Invisible, ezta?
Bai, oso ondo esan duzu, Mariano Barrosoren bigarren telesaila da, egia esan, bueno, aipatu behar da, Mariano Barroso Zinema Akademiaren zuzendaria dela.
Bai.
Beraz, bueno, ez gabiltzala edonor zitz egiten.
Izen handi bat ingutu zela.
Bigarren telesaila da, lehenengoa El Día de Mañana izan zan. Egi asko gustatzen zait ere telesaila hau, kontatzen du Kataluniako errealitate, bueno, ba, post-frankista bat, bueno, frankismoaren amaiera horretan ere bai, gertatzen dana. Eta hemen berdina, baina Euskal Herrira goaz, eta eren hasiera da. Baita frankismoaren azkeneko urte horiek dira, eta bueno, ba, horre ikusi dezakegu ba, nola eta ba, sortu zen Xabi Etxebarrietarekin, eta bere bueno, ba, inguruko kideekin, eta baita ikusi dezakegu ba, nola akatu zuten baita Meliton Manzanas, bueno, ba, frankismoaren polizia ikertzaile, bueno, nahiko gorra eta
bai, torturatzailea. Izarretako bat esango dugu kakotxen tartean, ezta? Bai, pertsona handia zen garai hartan, ez? Meliton.
Bai, egia esan nahiko ezaguna zala, aktivismoan edo frankismoaren aurka zeuden aktivistek zoritxarrez ez dagutu egin zuten pertsonai hau batez ere kartzelan edo komisarian eta bueno, etzan oso maitea Euskadin irunekoa zan eta bueno, horre ere ikusi dezakegu Irun, Hondarribi, egia esan lokalizazioak ere askotan interesgarria da jokatzean nun dauden,
bai.
Ze dirudi batzutan pentsatzen duzu toki bat dela baina beste izan daiteke, eta egia esan, bueno, guk gertutik ezagutzen ditugu paisai hauek, eta oso ondo dago. Eta gainera, Meliton Manzanasen paperean Antonio de la Torre aktorea daukagu, beraz ez bagutxi.
Beste behin, Antonio de la Torre. Zematetan hemen aipatu izan ote dugun, amaia, eta tipo honen abilezia behin da berriz agerikoa da. Eozein paperetan, ez dakit ondo ikusten dugula, ondo moldatzen dela behintzat, Antonio de la Torre.
Bai, nire esko gozatzen zait aktorea, egia esan. Hemen, bueno, azkenean bere papera nahiko normal ikusi dezakegu, ez da guztiz protagonista, nire ustez protagonista goa da Alex Moner, Xabi Etxebarrietaren paperean, edo baita Enrique Auker, Xabi Etxebarrietaren anaiaren paperean. Eta baita ikusten dugu Ana Castillo, nire asko gustatzen aktorea baita, horre ere, eta kide bezala, emakume bat, egia esan askotan irudia daukagu eta gizonen mundua izan dela eta hala izan da, baina emakumeak ere egon ziren bertan, eta horrek ustean dugu batez ere gainera Ana Castillo pixka eta baita askotan historia pixka bat kontatzen duena, eta gidoian ere aipatu behar da Mitxel Gaztanbide ere bertan dagola, gidoilari euskalduna, uste donostiarra, beraz, egia esan nik uste historia nola kontatzen den oso ondo kontatuta dago, nabaritzen da historialaren nahiko gertu egon direla, bai. Eta gainera, ez dakit telesaia ikusi dezuten,
bai.
Edo ikusi dezuten zubeitzat.
Bai, nik ikusi dut, bai.
Bale, podcast bat dago oso interesgarria, historia guztiaren inguruan, eta niri telesaia asko gustatu zait, egia esan, baina gehiago jakin nahi baldin badezute historia honen inguruan eta etaren hasieraren gauza askoren inguruan, baita Burgoseko epaiketaren inguruan ere hitz egiten da,
bai.
Podcast batean, nik Spotifyen aurkitu dut, ez dakit beste plataforma batean dagoen, baina bihatzen baldin badezute La Linea Invisible podcast, egia esan, kriston lana dagola baita atzetikan, beraz, baita gomendatzen dizuet kombinazio hori egitea, telesaia ikusi eta gehiago jakin nahi baldin badzute, hor daukazute baita gehiago ikasteko, zera batzutan pentsatzen dugu historia hau ezagutzen dugula, bizi dugula, bizi izan dugula, baina nik ez nekien nola hasi zan, gutxi gora bera bai, baina enekien zein zan Txabi Etxabarrieta, enekien guztiz nola egin zuten Benito Manzanas, beraz interesgarria egin zait, bai telesaia ikustea eta bai podcasta entzutea, bizkat dena orden batean ere jakinarazteko.
Mm-hmm. Bueno, zuk diozuna erekin bat nator, egia da ere, historia, bueno, guztik gertutik agian bizi izan dugu, baina egia da datu batzuk edo bere hortan nola sortu zen. Bueno, pixkat, astapeneko garaiaiek ere hain ongi ez genituen ezagutzen, eta bueno, telesail honek agian hori guztia ondo biltzen du. Esan barra dago ere bai, okrez banago sei kapituloko telesaila dela, ezta, Amaia?
Bai.
Eta, bueno, agian pixkatxo bat gehixago eskatzen duela, edo, bueno, historia ondo labor bilduta dago, baina badirudi pixkatxo bat gehixago ere iraun izan balu ere, ba, eltzak gukela asolako, ez da? Ondo egina dago, irudia zaldetik, irudia aldetik, esan duzuna lokalizazioak, eta historia ere bera, ba, ongi kontatua dago, ez da? Trailerra pixkatxo bat entzungo dugu, eta vale. Gure entzulei, ba, horixe, gomendatuko diogu La Línea Invisible, ikusi dezaten.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos.
¡Se acabó la fiesta!
Yo también quiero estar en esto.
¿Tú estar dónde?
¿Cómo va?
Eta gainera, Maia, aipatu ditugunen artean, bueno, izen asko, ez da, baina horre erentzun dugu, Asier Etxeandiaren ahotsa, berak ere badu, paperrola garrantzitsu bat edo, esango dugu, historia meintzat,
Bai, Asier Etxeandia daukagu ere bai, esan bezala, eta aktore pila bat daude, egia esan, bitxia egiten dela baita, aktore espainiarrak aukeratu izana, eta kide bai. Akierak usteko.
Egia da, hori ere...
Baina nik uste ez dutela batera gaizki egiten. Eta gainera asko gustatzen zait euskera eta gazteraren erabilera telesailan, ezakitze ze iritzi daukazun honen inguruan, baina adibidez Txabi Etxabarrieta etzekien
euskera. Bai.
Eta nik uste, takide askoen artean ere hori gertatu izan dela, ez? Edo euskara bertalearen munduan ere gertatu izan dela, azkenean Euskal Herri libre bat nahi izatea, baina hizkuntza ez ezagutzea.
Bai, ez ezagutzea edo ez menperatzea, bai, hori ere islatzen du telesaiak, bere hortan. Besteak beste. Bueno, ez dakit, ikusle asko izan ote dituen, badara
matza... Arrakasta izan da.
Hori da, arrakasta handia, ez da?
Estreinatu barri izan zen, Malagako zinemaldian, zoritxarrez ezan gertatu, eta estreinatu da justo konfinamenduaren hasieran. Uh-huh. Movistarrek duela bi aste bidalizun albiste bat, esan ez, telesai hau izan dela Movistarreko azkeneko hilabetetako telesai ikusiena, eta honi esker gainera jarraitzaile gehiago edo inskripzio gehiago lortu dituztela. Esan behar da ere Movistar, uste hilabete bat jarri dutela doainik, bere katalogoa de guztia ikusteko, beraz, egia esan arrakasta izan dela. Kritika asko eduki izan ditu ere telesai honek, ez nago bat ere kritika hauekin, kritika txarrekin esan nahi dut, azkenean, batez ere Espainiako eskubia esaten du eta bizkat zuritzen duen telesaia dela, ez nago bat ere ados, zen ikuste azkenean historia kontatzen duela zurigeririk gabe. Beraz, nik egia esan oso gustora ikusi dut, esan dezun bezala gehiago ikusteko.
Bai, agian pixkatxoa gehiago eskatzen duen ez dakit gaia edo telesaia, behintzat bere hortan badirudin motz xamar geratzen dela. Baina egia da ere, sei kapitulo egietan, ikusi berreko guztia ondo labur bilduta dagoela, beraz?
Bai, bueno, eta ondo kontatuta. Eta egia esan, gehiagoren gogoekin geratu baldin bazera, edo norbait geratu baldin bada, el día de mañana ez baldin bazute ikusi, ere gomendatzen dizuet. Historia ere, guztiz desberdina da, azkenean Kataluniara eramaten gaituen pelikula, telesail bat da, baina frankismoaren amaieraren beste historia kontatzen digu, eta egia esan estiloa nahiko antzekoa da, eta oso ondo kontatua dago, kasu honetan Oriol Pla eta Aura Garridorekin, Beraz, bira, elia de mañana ere, ba, ikusteko gomendio ere horrozen dizuet.
Bueno, ba, hortxe ere helduko diogu bai, el día de mañanari, baina momentuz gaurkoan aipatu dizkiguzuna hauek, eta, bueno, gainera esan duzuna ez da, maia, hainbat plataformak ere hori egin dute, konfinamendu garaio honetan, ba, agian hilabetetxo hori doako hilabetea edo jarri, eta zuk pixkatxo bat, ba, saltxeatzeko edo kuriosoatzeko, eta gero interesik baldin baduzu ere, ba, jarraitzeko, baina aurrekoan aipatu genuen, ez? Netflixak ere modu bera egin du, Movistar Arrek, bueno, hori bezero berriak ere erakartzeko, ba, estrategia bat ere badelako.
Bai, bai, hori da, eta adibidez, ba, filminek berdin, azkenean bere zinemaliekin, gainera, filminez da, dautor zinemalia ez da lehenengoa izango, hilabete amaieran baita beste, Barcelonako beste zinemaldi bat ere ikarriko dute, Docs Barcelona, kasunetan dokumentalak ikusiko dira. Uh-huh. Beraz, bai, ba, egia san krisi honetan ez dakit irabazle, baina behintzat oso ondo atera direla, ba, plataformak, zetxean ba, ikusteko, ba, bazkenan modu errezena dira, ba, ba, zerbait, ba, bueno, ba, berria ikusteko, edo entretenimendu handia ekartzen dizkigun, ba, bai, Netflix, HBO, Filmin, Movistar, edo dan adalakoa, beraz, bai, ala da, egia san, eskerrak igual eman barko dizkiote plataforma hauek krisi honi.
Bueno, ba, neurri batean ere, egora honi etekina ateratzeko, ba, hortan ere dabiltzanak jaioak dira, beraz, bueno, ba, bejon deiela. Hortxe, gaurko gomendioiek, eta maia basandakoa, egun hona pasa, aste buru ere ondo joan dadila, zuek denak ongi zabete, ez da? Berdin bedein jarraitzen duzue.
Dena per, bai, bai, ondo, oso. Denak ondo, eta egia esan, kalera ateratzeko gogoekin, baina batzutan beldurrarekin ere bai, beraz, hortxe gabiltza.
Bueno, hortxe, zaindu maia, eskerrik asko, eta aste hona izan, bale?
Bai, berdin.
Venga, besarka bat, eskerrik asko, agur.
Agur.
Goizeko 11etarako 2 minutu geratzen dira, besterik ez.